Surja Az-Zalzala, e zbritur në Medine, ajete 8.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme.
Wa akhrajatil ardu athqalaha.
Dhe të nxjerr toka atë që ka në brendin e saj.
Wa qala al-insanu ma laha.
Dhe njeriu të thot, çka kjo?
Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha.
Atë ditë ajo i rrëfen tregimet e veta.
Bi anna rabbaka awha laha.
Nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë.
Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum.
Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.
Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah.
E kush punoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.